Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v predvečer slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla sa vám z Vatikánu hlásime s niekoľkými aktualitami dňa, ktoré vo vysielaní doplníme komentárom Jozefa Kováčika.
Nerušené počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Velepte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne. Citáciou 34. žalmu uviedol pápež Benedikt XVI svoj dnešný príhovor delegácii ekumenického patriarchátu Konštantínopolu, ktorá sa už tradične zúčastňuje na slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla vo Vatikáne. V príhovore počas audiencie svätý otec zdôraznil, že cesta ekumenizmu sa začala pred 50 rokmi.
Vaša prítomnosť tu v Ríme na slávnosti svätých Petra a Pavla je príležitosťou spievať chvály za zázraky, ktoré milosť Božia učinila v živote dvoch apoštolov a urobila ich hodnými vstúpiť do nebeskej slávy po očistnom znovuzrodení skrze mučeníctvo. Slávnosť svätých Petra a Pavla je okrem toho príležitosťou spoločne ďakovať Pánovi za výnimočné diela, ktoré vykonal a stále koná skrze apoštolov v živote cirkvi. Ich ohlasovanie potvrdené mučeníctvom je pevným a trvácim základom, na ktorom sa buduje cirkev a vo vernosti pokladu viery, ktorú odovzdávali, nachádzame korene jednoty, ktorú medzi sebou zakúšame. Pri tomto našom dnešnom stretnutí, keď prosíme o príhovor slávnych apoštolov a mučeníkov, aby nám Pán daroval milosť čo najskôr dosiahnuť blažený deň, v ktorom budeme môcť spoločne sláviť Eucharistiu, pozdvihnime naše hlasy v chválospeve Bohu za pokojnú, zmierlivú cestu, ktorú nám dáva počas nášho spoločného putovania.
Na tento rok pripadá 50. výročie otvorenia druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré budeme sláviť 11. októbra, pokračoval svätý otec. Práve týmto koncilom, na ktorom, ako viete, sa zúčastnili aj niektorí zástupcovia ekumenického patriarchátu ako delegáti, sa začala budovať nová dôležitá etapa vzťahov medzi našimi cirkvami. Chváľme Boha za to, že sme znovu objavili hlboké bratstvo, ktoré nás spája, ale aj za spoločnú cestu, ktorou v týchto rokoch prešla Medzinárodná zmiešaná komisia pre teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a pravoslávnymi cirkvami. Povzbudzujem k tomu, aby aj súčasná fáza rozhovorov priniesla progres v dialógu. Pripomínajúc výročie druhého Vatikánskeho koncilu, je mojou povinnosťou pripomenúť postavu a činnosť nezabudnutelného ekumenického patriarchu Atenagorasa, ktorého 40. výročie smrti si pripomenieme v týchto dňoch. Patriarcha Atenagoras spolu s blahoslaveným pápežom Jánom 23. a Božím služobníkom Pavlom VI., vedení túžbou po jednote cirkvi, ktorá pramení z viery Ježiša Krista, boli promotormi odvážnych iniciatív, ktoré otvorili cestu k obnoveniu vzťahov medzi ekumenickým patriarchátom a katolíckou cirkvou.
C'est pour moi un motif de joie particulière.
Pre mňa je osobitnou radosťou konštatovať, že jeho svetosť Bartolomej I. nasleduje s vierou a plodnou tvorivosťou cestu vyznačenú jeho predchodcami, patriarchami Atenagorasom a Dimitriosom takým spôsobom, že sa na medzinárodnej scéne vyznačil svojou otvorenosťou pre dialóg medzi kresťanmi a svojou angažovanosťou v službe ohlasovaniu evanjelia súčasnému svetu. Nech nám všemohúci Boh daruje vždy plnšie spoločenstvo podľa svojej vôle, aby sme jedným srdcom a jednou dušou oslavovali jeho meno.
Vatikán. Diplomácia a pravda boli v centre pozornosti ďalšieho stretnutia nádvorie pohanov, ktoré sa konalo v utorok 26. júna. V Boromejskom paláci, sídle talianského veľvyslanectva pri Svätej stolici, sa mnohí kardináli a diplomati zapojili do živej diskusie o možnosti spojenia týchto dvoch pojmov, ktoré sú niekedy považované za protichodné. Kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru, ktorá je organizátorkou stretnutí pre dialóg medzi veriacimi a neveriacimi, hneď v úvode položil zásadnú otázku, či je možné spájať pravdu a diplomaciu. Áno, odpovedal, ak diplomacia identifikuje ako základ spoločnú pravdu o ľudskej prirodzenosti, prirodzené právo, obnoví klasické poňatie pravdy, ktoré je v protiklade súčasnému subjektivizmu. Ale Horáciovo Nuda Veritas, pokračoval kardinál Ravasi, je viac fascinujúca, ak si oblečie rozvážnosť a diskrétnosť.
Mlčanie má vždy dve tváre. Na jednej strane je určite synonymom pre diskrétnosť. Potom uchováva v istom zmysle aj to, čo by mohlo byť provokáciou, dokonca výbuchom. Ale na druhej strane má tiež negatívnu tvár. Môže znamenať ukrývanie pravdy pred ľuďmi, pravdy, ktorá je nevyhnutná, ktorá vedie k spytovaniu svedomia, ku kritike a snáď k premene spoločnosti. Z tohto dôvodu diplomati ako aj politici sa vždy pohybujú po veľmi úzkom rozhraní.
Vatikán. Včera po generálnej audiencii Svätému Otcovi predstavili prvú kópiu knihy Our Stem Cells – Mysterium života a tajomstvo uzdravenia. Ide o inovatívny text z oblasti výskumu dospelých kmeňových buniek, ktorý skúma možné terapie skrze ich využívanie v oblasti medicíny, ale aj ich kultúrne a etické dôsledky. Štúdia sa zameriava na pojmy, prediskutované počas prvej medzinárodnej konferencie o dospelých kmeňových bunkách, ktorá sa uskutočnila vo Vatikáne minulého roku. Ponúka čitateľovi fascinujúci a komplexný prehľad o ich kľúčovej úlohe pre budúcnosť regeneratívnej medicíny, vrátane ich schopnosti liečby srdca, poškodených orgánov, možnosti liečiť rakovinu, cukrovku či degeneratívne ochorenia ako je Alzheimer, skleróza multiplex a ďalšie choroby. Publikácia, ktorá bude k dispozícii koncom roku, obsahuje aj prejav pápeža Benedikta XVI, ktorým žiada podporu a väčšiu citlivosť skrze pokrok dosiahnutý v oblasti výskumu dospelých kmeňových buniek s cieľom zmierniť ľudské utrpenie.
Taliansko. V bazilike svätého Klimenta v Ríme sa dnes napoludnie konala slávnostná svätá omša z anticipovaného sviatku svätých Cyrila a Metoda, ktorý si na Slovensku pripomíname ako liturgickú slávnosť 5. júla. Kvôli diplomatickým prázdninám ju už tradične takto organizuje veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Svätej omši predsedal bratislavský arcibiskup monsignor Stanislav Zvolenský. Koncelebrovali sekretár kongregácie pre východné cirkvi monsignor Cyril Vasil, rektor pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme monsignor Jozef Stahovec a viacerí kňazi. Zúčastnili sa na nej veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozef Dravecký s manželkou, viacero veľvyslancov jednotlivých krajín pri Svätej stolici a asi 120 veriacich. Monsignor Zvolenský vo svojej homílii, ktorú predniesol v taliančine, pripomenul obdobie spojené s pokresťančovaním slovanských národov. Rovnako sa zameral na postavy svätých Cyrila a Metoda a zdôraznil dôležitosť ohlasovania svätého písma v jazyku ľudu. Monsignor Zvolenský na margo postav svätých Cyrila a Metoda pre náš rozhlas povedal:
Pán Boh nám doprial takýchto nadaných ľudí, ktorí boli aj ľudsky veľmi nadaní, inteligentných, zároveň veľmi vzdelaní a aj s hlbokým zmyslom pre pravý apoštolát. Oni sa priblížili srdcu ľudí, ktorí žili na našom území, našich predkov, tak aj tá viera potom ako si mohla byť o to hlbšia a živšia. Nakoniec aj my z toho žijeme do dnešného dňa.
O ovocí, ktoré nehnie. Vážení poslucháči, toto je už názov komentára Jozefa Kováčika, hovorcu konferencie biskupov Slovenska.
Kresťania žijúci vo Svätej zemi na palestínskom území majú voľný deň v piatok. Ten je totiž posvätným dňom moslimov. Sú tam menšinou a tak rešpektujú právny poriadok daný územím. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorý sme pred 2 týždňami oslávili, pripadá tradične na štvrtok. No v mnohých farnostiach sa procesie spojené so oslavou eucharistického Krista konajú na Slovensku v nedeľu. Pastoračný dôvod je zrejmý, aby sa na procesii mohlo zúčastniť viac ľudí. Práve na slávnosť Božieho tela som bol na miesta, kde Ježiš vzal chlieb, lámal a dával. A v piatok ma prekvapila veľká procesia Božieho tela v uliciach Betlehema. Hoci je to mesto, kde žije veľká skupina kresťanov, nečakal som procesiu ulicami medzi mešitami. Žiadna provokácia, žiadne násilie. Hoci bol pre moslimov posvätný deň a mešity boli otvorené, procesia kresťanov prechádzala ulicami bez napätia či policajných kordónov. Až sa mi to ťažko chcelo uveriť. Bol to okamih dôstojnej, pokojnej a slávnostnej cesty toho, ktorý nás prišiel zachrániť. Keby to tak mohlo byť všade tam, kde žijú kresťania a moslimovia bok po boku. No smrť afrických kresťanov, ktorí zomierajú vo vlastných chrámoch dôsledkom atentátov náboženských šialencov, je mementom. Betlehemská procesia však nádejou. Zabíjanie kresťanov v Afrike i dôstojná procesia v Betleheme nebudú top správami pre médiá. Pre nás však pozvánkou k modlitbe, prosebnej i ďakovnej. Počas uplynulých týždňov som so záujmom sledoval jedno veľké mediálne fiasko. Na farebný dúhový pochod, ktorému médiá venovali obrovský priestor, sa podľa organizátorov chystali 2000 ľudí. Tí istí organizátori nešikovne deklarovali, že pozvánky rozoslali do viacerých štátov, aby im prišli pomôcť vyzerať naozaj masívne. Nakoniec podľa nadhodnotených údajov prišlo do Bratislavy necelých 1000 ľudí. Z nich bolo naozaj veľa práve zo zahraničia. Ak by išlo o hociaké iné podujatie, komentátori by si boli podali tieto fakty s veľkým apetítom. Takéto fiasko tu totiž dlho nebolo. Svedčí to však čím ďalej tým viac o snahe implementovať na Slovensko niečo, čo ani zďaleka nie je tak, ako sa predstavuje. Tí, ktorí sa venujú problematike manipulácie, dokázali dešifrovať hneď niekoľko známych praktík manipulácie verejnej mienky, sústavnej a plánovanej. A práve tí, ktorí by mali byť odborníkmi na jej odhaľovanie, teda novinári, sa nechávajú sami na ňu naladiť a propagovať. Vrcholom arogancie je však i tak postoj veľvyslancov krajín, kde by si za takúto aktivitu doma vyslúžili tvrdé sankcie. Jednou z najčastejšie používaných techník manipulácie je výroba tzv. Vhodného nepriateľa. Najúčinnejšie je, ak ho navonok zosobníme a hovoríme o ňom ako o osobe. Cirkev nesúhlasí, náboženstvo hovorí, Vatikán tvrdí. Na základe dôkladného zmiešania minulej a dnešnej reality, množstva predsudkov a celkového nastavenia spoločnosti, možno potom prostredníctvom mediálnej masáže dosiahnuť identifikáciu s údajnou obeťou. Táto manipulácia má za úlohu hlavne navodiť podprahový pocit, že ak máme spoločného nepriateľa, máme aj spoločné ciele. Jediným odporcom pre médiá sa tak stala cirkev, nie zdravý rozum. Aj preto je potrebné vždy vhodne voliť formu akcie a reakcie a nie sa bezhlavo nechať nalákať do kritiky, ktorá je vodou na mlyn tým, ktorí ju vyhľadávajú. Tá im totiž umožňuje prezentovať sa ako obeť. Ale aby sme sa v letnom teple venovali aj iným témam. Jednou z tých pozitívnych a pre mnohých možno prekvapivých bola aj správa z talianského Bari. Pri ceste na letisku, keď som sa vracal zo San Giovanni Rotondo, kde prebehli oslavy 10. výročia svetorečenia Pátra Pia, som stretol kardinála Zenona Grocholevského, prefekta kongregácie pre katolícku výchovu. Na kongrese v Bari hodnotili rok kňazov. Štatistiky boli veľmi zaujímavé a povzbudivé. Napriek mohutným atakom súvisiacim s pedofilnými škandálmi sa ukázalo, že súčasné zdôrazňovanie krízy povolaní v médiách sa nezhoduje so štatistickými údajmi, ktorými disponuje cirkev. Faktom je, že medzi rokmi 2000 až 2010 vzrástol počet duchovných vo svete zo 405 tisíc na 413 tisíc, medzi ktorými sú aj stáli diakoni v počte 35 tisíc. Takýto nárast je najväčším za minimálne posledných 50 rokov. Ďalším prekvapivým ukazovateľom je fakt, že rastie počet tých, ktorí prosia Benedikta XVI. O návrat do kňazského stavu. V priebehu kňazského roka požiadalo návrat do kňazskej služby 460 kňazov, pričom v ostatných rokoch sa čísla pohybujú rádovo v desiatkách. Prajem vám, milí poslucháči, aby prežívanie primičných svätých homší i vítanie novokňazov či nových kňazov vo vašich farnostiach bol pre vás dôvod na nádej a vďaku, že Boh na človeka nezabúda.
Vážení poslucháči, týmito úvahami Jozefa Kováčika naše dnešné vysielanie ukončíme. Zajtra sa vám prihlásime opäť. Do počutia.
Laudetur Jesus Christus.